někde v balíku, jinej bez peněz, pár rohlíků, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že vratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke kdinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke kstinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. To znamená jenom jednu jedinou věc, že odpoledne se vám hlásí Petr Václav s pořadem Hovory při víně. No tak a co říct, si venku už je tma, tak už by se skoro dalo nalít. No nicméně mnozí z vás ještě máte moře moc práce, stejně jako já, protože já jsem si de facto k tomu vysílání teď naživo úplně jenom tak odběh. Jsem rád za takové přístřeší, které mi bylo poskytnuto od jedněch našich posluchačů, kde jsme před chvílí zrovna instalovali přístroj. No a tak jsem si myslel, že to všechno stihnu a odvysílám to z auta, ale musel jsem obtěžovat svoji přítomnosti a tak doufám, že to bude všechno v pořádku. Trošku nám to v tom na začátku lupalo, teď si myslím, že už tu máme dobrý přenos, tak vás všechny vítám u toho dnešního pátečního předvánočního, absolutně natvrdo předvánočního, protože vlastně poslední pracovní den, myslím, že na Štědrý den se už nepracuje na mnoha místech, že už všichni máte, budete mít volno. Teď už jenom přežít ten víkend, ten strašný nákupní šílený víkend, protože jsem se snažil posunout někde z Moravy směrem ku Praze a na Prahu, tak to bylo docela kritické, bylo to složité, no nicméně jsem se dopravil. Tak jenom jsem chtěl podotknout, že tedy dnes mám jednu smutnou zprávu, to jste asi zaznamenali, k ní se ještě vrátím, ale dneska mají Natálie svůj svátek, tak jenom chci připomenout, že tady ze studia přejeme, z improvizovaného studia, přejeme všem Natálkám k jejich dnešnímu svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně štěstí, hodně pohody, hodně těch, kteří vás budou mít rádi a budete jim stát za to, aby vám dali nějaký ten dárek nebo pamlsek, no zkrátka dobře, abyste byli milované. Takže to jsou Natálie, tak to už je takové docela dneska hodně používané jméno. Natálka, Natálie, Natali, jedno, jak to kdo říká, jak to máte zaběhané, jak to máte zažité. No, rozhodně těch jmen zcela bezpečně v republice je celá škála. Mohli bychom se i na to podívat, ale já vás spíš navedu na takový jeden server, kde se můžete dočíst o tom jméně docela hodně moc, kolik nositelek třeba v republice tohoto jména existuje. No tak si myslím, že by to mohlo být všechno v pořádku. Teď ještě chci jenom říci, že můžete se mnou spojit, pokud budete chtít, tak můžete po Skypeu. Skype je jednoduchý, ten znáte, Petsyn 2 s Y a s dvojkou číslící na konci. To by mělo také fungovat. To už znáte, Petsyn 2, čili Y, dvojka číslící, všechno dohromady a to je Skype. Můžete napsat, můžete i zavolat na ten Skype, protože nemám hosta žádného na Skypeu, takže nic proti ničemu. Druhá záležitost, že ať už budete poslouchat z archivu, nebo i teď, tak můžete napsat a doufám, že si tu zprávu vytáhnu z e-mailu, tak můžete použít e-mail, schránku, také znáte adresu svcs.midgard@gmail.com a teď jsem zrovna se pokoušel nějak zprovoznit telefon, tak doufám, že telefon bude fungovat, takže můžete psát SMSky, můžete pochopitelně na ten telefon i zavolat. Já vám řeknu jeho číslo. 774 139 044, tak to je sem přímo ke mně, na stůl do mého improvizovaného studia v Praze momentálně, takže to je báječná věc. No tak pojďme se ještě k té smutné zprávě. Tento předvánoční čas je někdy bohužel také časem, kdy odchází zajímaví lidé, zajímaví tím, jaké stvárněly postavy, jak je známe třeba jako herecké ikony, jak je známe z mnoha seriálů, z mnoha filmů, z mnoha naprosto báječných jejich rolí, které stvárněly způsobem, který je obdivuhodný. A jednou takovou báječnou osobností herečkou s velkým H je zcela bezpečně Jana Štěpánková, která tady odešla už do toho hereckého nebe. Tak to nás mrzí, ale na druhou stranu splnila svoji misi, všechny nás udělala šťastnějšími lidmi, no a tím pádem tedy může dospět ke svému zaslouženému odpočinku. Takže na tu poslední cestu ještě bychom mohli popřát, ať si to užije v tom dalším životě Jana Štěpánková, kdo ví, třeba zase bude hrát a zase nás bude dělat šťastnými. Vzpomínám na ten film, kde jsme ji viděli v účastnících zájezdu v krásné partii herecké s paní Květou Fialovou jako dvě dámy, které se vydaly hledat do toho zahraničí nějakého si manžela. paní Fialové, no a tak to bylo takové opravdu koncertní dílo. Myslím si, že pak za mladá ji určitě pamatujeme v takové té roli jedné té účastnice té rodinky, kde se ukázalo a prezentovalo spoustu hereckých velikánů, jako Dana Medřická, Eduard Tupák, Jaromír Hanzlík, Kačenka Kolářová. Čili to byly nezapomenutelné, řekl bych, díly, protože jsme se na to dívali, díl po díle jsme se na to těšili, je taková normální rodinka. Dneska už je to nové vydání, to už není. A ta černobílá, pokud jste se k tomu někdy dostali, viděli jste to, tak neskutečná záležitost. Tak si třeba já pamatuju taky hodně Janu Štěpánkovou. Tak to život přináší. Pojďme tedy k tématu. Víte, že vždycky se na začátku bavím o tom, jak jsem cestoval, co jsem viděl, co jsem zažil, zejména na D1. Tady bych chtěl trošku upozornit, že zítra bude pořad úplně první, který jsme nově připravili. A trošku jsme o něm už hovořili a bude to pořad Řekli jsme Stalo se, kde chceme odprezentovat takové naše některé predikované záležitosti, o kterých jsme hovořili, s tím, že máme na to nějaký názor, očekáváme nějaký vývoj, očekáváme nějaké to dění, které bude potom následovat, a vlastně čas ukázal, do jaké míry to byla od nás troufalost a velká odvaha. A do jaké míry jsme se tedy trefili, ať už to byl Pavel, nebo ať to byla i Marie, v tom pořadu o potravinách, ve stárnutí je přežitek. Čili říkali jsme určité věci, u kterých jsme říkali, a toto se řeší, nebo toto bude takto, toto očekáváme, že je něco. Takže i to moje sdělení ohledně ježdění po D1 se přesně ukázalo a budeme to zítra rozebírat docela široce. Dneska chci jenom říci, že opravdu se potvrdilo, že řidiči na D1 posloužili určitým politickým záměrům ponutí, které je mezi vládní koalicí a jaksi tou opozicí, no tak si to tam vysvětlovali a aby měli argumenty a podklady, tak museli ho to odnést řidiči na té D1. No nedá se svítit, lepší už to nebude. Takže zítra si to trošku rozebereme v tom novém pořadu, protože já jsem trošku o tom mluvil. A dneska tedy ku podivu jsou ta svodidla postrčená o 1 metr, to znamená, že ten úsek takto se dal de facto vyřešit už před tím, než začalo chumelit. No takže posunula se svodidla, krásně se tam dá jezdit, až na to, že vám teda ty zuby budou cvakat, protože ten povrch je takový, jaký je, ale aspoň je to tam nějakým způsobem průjezdné i třeba pro ty sypače a pro ty pluhy, aby to tam mohli ošetřit, když budou v jednom pruhu stát třeba kamiony. Tak ježdění docela dobrý, musím říci, že na Moravě mají větší zimu. Tady je okolo 5 stupňů, v Čechách okolo Prahy a když se sjede z Vysočiny směrem do Čech, tak tady máme teplo. Na Moravě je okolo nuly, je tam těsně nad nulou, někde ještě leží sníh, někde padá sníh, takže od včera tak trochu jemně chumelilo okolo Olomouce, takže směrem k Brnu. Čili je vidět, jak se to dokáže tou Vysočinou, jak se to předělí ta republika a jak to počasí je rozdílné na té jedné nebo druhé straně a vlastně kdo jezdíte třeba přes Moravskou Třebovou, čili z Hradce Králové na Olomouc, tak víte, že ten tunel, který tam je nově, už tam je letoucí, ale nad Moravskou Třebovou, když se pak sjíždí dolů tím tunelem, to mi vypadl přesně ten název, ono to naskočí, tak tam se přesně to počasí taky dělí mezi Svitavama de facto a Moravskou Třebovou. Tam je úplně stejný předěl, to znamená, na jedné straně svítí sluníčko, na druhé straně je mlha a prší, takže to je tam velmi častý jev. No a je vidět, že prostě ta Vysočina má svůj význam a aspoň činí tak zajímavým to podnebí, které tady vlastně máme v republice. Na náměstích jsou vesměs ve městech různě instalovaná, různá připomenutí se těch Vánoc. Musím říci, že docela jsem byl zklamáný, když jsem se byl podívat na Staromáku v Praze, tak byl jsem tam onehda a to náměstí bylo o mnoha stáncích, které vlastně to náměstí lemovaly ze tří stran. Bylo tam spousta, myslím, v minulých letech, kdy jsem tam byl, ne letos. A to je právě to, co srovnávám, něco s čím. Tak pamatuju ten Staromák, že tam bylo spoustu takových těch řemeslných stánků, byli tam kováři, kteří tam přímo vám něco vykovali, prodávali nějaké svoje výrobky, byli tam různí řemeslníci, kteří tam třeba na místě zhotovovali určitou bižuterii, zhotovovali tam určité ošatky, koše, mohli si tam koupit spoustu vánočních ozdob, které se tam přímo třeba vyráběly nebo dovyráběly, takže se třeba malovali. Bylo to takové hezké, bylo to voňavé, letos tvrdá komerce, čili samý trdelník, tak to je co. Tak jako protrdla trdelníky, tam, těch je tam dost, musím říct. Potom pivo, pochopitelně klobásy, punč, který de facto ani moc nevoní, no a to a jeden stánek s kovářem. Potom oslintaný koně, který chudáci v té zimě musí vydělávat, no a jinak krásně opravená staroměstská radnice. Pokud zavítáte do Prahy nebo jste praští, tak asi jste už zkoukli. Je opravdu pěkná. Neviděl jsem orlo ještě, jak funguje. Ale takhle na pohled radnice je moc hezká. Ale jakoby ty vánoční věci mě docela zklamaly. Naproti tomu je spousta měst, kde to je nádherné, třeba v Olomouci, to mám sice tady z doslechu, ale v Olomouci na náměstí krásná záležitost, jinak to náměstí je nádherné a jinak to stánkování a ta výzdoba je pěkná. V Prostějově na náměstí tam je takovou tradici, že děti ze školy chodí a mají tam takové stromky v květináčích velkých a oni je zdobí. Takže u toho každého stromku je, která třída, která škola se ujala té výzdoby a každý ten stromeček je trochu jiný. Takže ty děti, zejména prvostupňové, čili to je do té páté třídy, myslím, do šesté třídy, tak se realizují a v rámci výtvarky a nějakých takových kroužků nebo vyučování, tak připraví ty ozdoby a pak to tam jdou s paní učitelkou nainstalovat. Takže to je pěkné. Všude mrak lidí, pochopitelně, takže to už k tomu bohužel taky patří. No, na to v Staromáku mě zaujala taková ty schody. Vystoupáte tam nahoru a vlastně, abyste se mohli krásně vyfotit s tím vánočním stromem, tak vás to hodí asi do výšky těch 7 metrů. Vystoupáte, pak zase slezete, je to celé ozdobené. Je to dost kýčovaté, bych řekl. Tak trošku zklamání z toho Staromáku. Čekal jsem víc, no ale tak třeba někdy jindy. Hlavně, aby nebyl vítr a ten strom se nevyvrátil a nespůsobil nějakou paseku. Takže suma sumárum, jsme v plném vánočním proudění, takže města jsou ucpaná, protože lidé vyrazili i z okolí, pochopitelně automobily, vyrazili na nákupy. Takže výjezd na parkoviště, příjezd na parkoviště, dramatická záležitost. Některá parkoviště fungují tak, že tam stojí auta frontu a když někdo vyjede, tak zase další zajede. K tomu přináleží pochopitelně každý kruhový objezd, který na té trase k tomu supermarketu nebo k tomu uskupení těch obchodních různých firem. Ať jsou to ty Kiky a Jopek a něco všechno, tak to tam je ucpané, protože proudí auta tam a proudí auta zpátky. Všichni potřebují nakoupit ještě naposledy nějaké to jídlo nebo dárky. Je logické, že bude zavřeno, nějaký ten svátek bude zavřeno, z čehož vyplývá, že je potřeba nakoupit zásoby. To mě vždycky hrozně rozesměje. Já se pamatuju, že za toho, jak říká Pavel, zlého bolševíka, tak to bylo hodně právě o tom, abyste si zorganizovali čas, takhle bych to pojmenoval. Protože bylo zapotřebí, když sámoška třeba zavírala v 6 hodin, tak jste do 6 museli nakoupit všechno, co jste potřebovali, dejme tomu k večeři a na to snídani, to jste museli koupit za B. Nedělní prodej de facto neexistoval, možná v Praze, ale jinak vůbec. A v sobotu bylo otevřeno, tuším, někde od 7, někde od 8 do 11, max do 12. Takže, a také nebylo všechno, protože třeba s tím pečivem to někdy v sobotu bývalo na štíru. Takže museli jste si naplánovat ten nákup dokonale. Pro ženy to znamenalo, že byly mnohem lepší organizátorky, čili manažerky toho bytí v té domácnosti, tak to vyžadovalo mnohem větší jaksi obrazotvornost a kreativitu, protože se to všechno muselo tak nějak nakoupit. Je fakt, že byly zásoby, které se vám neskazily, takže bylo kam sáhnout, správná hospodyňka toho vždycky měla v záloze dost. Navíc mnohem více toho pěstovalo po doma, takže ve spoustě rodinách to prostě k dispozici bylo. Potom ani potom, takže bylo z čeho jaksi brát. No a když byly svátky, no tak byly svátky, tak 3 dny bylo zavřeno a nikdo z toho neumíral, nikdo se z toho nehroutil, nikdo se z toho nezbláznil. Dneska prostě, když vidíte, jak ti lidé zoufale krouží po tom supermarketu, z košíku jim to padá, jak si toho nabrali, protože to všechno chtějí sníst a pak zjistí, že to stejně nesní, protože mají jenom jeden žaludek, který si jim může jenom do určité míry nafouknout. Tím, že se přejedí, pak je potřeba si nakoupit ty tabletky proti tomu přejedení, aby člověk jako dobře zatrávil. No, myslím si, že to je naprosto zbytečné šílení. Já jsem někde v pořadu řekl, že Vánoce vůbec nějak jako nedrtím, že to beru jako že na pohodu. A spíš mě zajímá ta atmosféra, spíš se jako kouknu, co kde takhle se dá kafíčko koupit, když už si teda projdu nějaké to náměstí, tak se podívám, kde, jak to mají zorganizované. Někde to mají moc pěkné, takové útulné, někde to mají hodně vánoční, takové tradiční, bych řekl. Jinde to mají zase těžce buzinesové, čili jde jenom o ten kšeft, je tomu podřízeno úplně všechno. To mě právě mrzí na tom Staromáku v té Praze. To byla taková jedna z oáz toho skutečného vánočního jaksi kvasu v době adventu. No už to nic to bývalo. Tak co k tomu dodat? Snad aby lidé nevyšilovali. I ty dárky v podstatě nemusíte hrotit. Není to o tom, jak drahé dárky dáte, kolik těch dárků dáte. Je to o tom, abyste udělali radost. Kupte dárku hodně, pokud si myslíte, že tím dotyčnému tu radost způsobíte. Kupte třeba jenom jeden, pokud si myslíte, že to je ten pravý a že udělá tu radost. Čili kupování dárku to není, a já to pamatuju, kdysi jsem to také zažíval, že měl jsem takovou manželku, která to všechno měřila takovým tím zrakem finančního ředitele, tak to bývalo právě o tom, že těch dárků děti dostali tolik, že je 2 hodiny rozbalovali. Pak si s nimi jednou pohráli a pak je odložili. A když povyrostli, tak já jsem vozil obrovské krabice různých hraček, co jsme měli na půdě, tak jsem je vozil do nemocnic a do různých takových zařízení, kde to ty děti mohly užít a kde z toho měli, dejme tomu, větší radost, než myši u nás na půdě. Takže jsem dospěl k tomu závěru, že méně znamená více a víc podporující, třeba pro děti, víc podporující kreativitu, myšlení, představivost, to jsou dárky, prostě, které pro ty děti jsou rozhodně vhodnější. No, mám tady jednu písničku, že bychom si ji zahráli a pak budeme pokračovat, protože mám tady nějaká zajímavá témata. Tak pojďme. Teď si myslím, že není úplně vánoční. Já nevím, jestli bych měl hrát vánoční. Ještě ne, ještě je brzo, nebudeme vyšilovat. Dáme si tuhletu.
Je zkrátka písně.
jestli se vám zdálo, že ta ruská Máša není česká Dáša a že Michal David na něco naráží a jakože má něco v úmyslu sdělit, tak musím říct si, že ta písnička vznikla ještě pochopitelně před revolucí, takže to bylo odvážné od Michala Davida, to za prvé. Za druhé, je to podobnost čistě náhodná, pochopitelně Michal David neměl v úmyslu zpívat, natož mluvit o nějaké tady české Dáše, která by snad byla charakterově pokřivená nebo tak něco, to vůbec neměl v úmyslu, takže byla to taková, prostě by to hezký popěvek a ta jména prostě jenom dobře pasovala. No, pokud byste na to měli jiný názor, tak je to váš soukromý názor, protože my pochopitelně to nechceme dále komentovat. Tak nevím, jestli jsem si ještě víc nezadrobil, než abych to ozřejmil, ale už se stalo. Tak někdy se prostě stane, že vám něco z té pusy vyletí a v tom přímém přenosu, v tom live vysílání naživo, to zkrátka a dobře, už nejste schopný vzít zpět. To se stane, to se přihodí. No a tak jsem rád, že jste schovývaví, v drtivé míře jste schovývaví, posluchači Studia Midgard, tady Svobodného vysílače, to je velice dobrá vlastnost, protože víte, že někdy to není jednoduché, že člověk třeba má nějakou myšlenku a chce ji třeba rozvést, no a pak se do toho nějakým způsobem zamotá. Naproti tomu jsou posluchači, kteří velmi rádi se kochají právě, když se něco nepovede. Jsou tak trochu škodolíbí, což je jejich vlastnost, kterou my nebudeme kritizovat ani hodnotit. My ji respektujeme, protože každý je nějaký. Už se nám ale méně líbí, když takový posluchač má touhu se realizovat. Nejdříve neustále se jako ubezpečuje, jestli je slyšet, jestli to je kvalitní, jestli náhodou není nějak rušen, a když konečně dostane to slovo, tak si založí na tom a zakládá na tom, že my ho nepřerušíme, že ho necháme mluvit, aby se nám hezky svěřil s tím, co má na duši. No, když pak zjistíme, že vlastně nám nechce nic konstruktivně říci, ale že pouze nám chce říci, že nás má plný zuby a že se mu nelíbíme, tak s ním chceme o tom vést diskuzi a on vám ten telefon zavěsí. To se někdy stává, kdo jste poslouchali historii na ruby, tak víte, o čem mluvím. A my jsme potom ještě s pár lidma, to nebylo bez povšimnutí, tak pár lidí se mi k tomu vyjádřilo. Docela se vám líbilo, že jsme pána neustřihli, že jsme ho nechali domluvit. A já si myslím, že i takové nepříjemné věci, když už někdo teda investuje peníze do toho, aby vám zatelefonoval, tak pokud není vyloženě vulgární, sprostý a tak podobně, tak ať to řekne. Když už o tom nechce vést jaksi polemiku nebo odargumentovat to, co říká, to trošku zamrzí, protože to je pak dobrý námět na to, aby se člověk nějak realizoval a aby třeba pochopil, kde právě udělal nějakou tu chybu, kde se uřekl, a toho posluchače to k takové věci přivedlo. No ale když není zájem jaksi obhájit svůj názor, tak jsem z toho smutný. Tak jsem smutný, že máme posluchače, kteří nejsou konstruktivní, a mám radost, že máme obrovské množství posluchačů, kteří konstruktivní jste a kteří jste hloubaví a zvídaví. Takže píšete, dotazujete se. Chcete natočit ono nějaký názor, máte náměty, to znamená, že nám třeba sdělujete, že byste rádi, kdybychom rozebrali to či ono. To je naprosto skvělé, protože když je odezva, když je ta zpětná vazba, no tak se věci lépe daří napasovat přímo do toho ucha posluchačů. Protože my můžeme být po nějaké době třeba profesně slepí. To se mi teď stává, že člověk nějak tak si myslí, že točí ono jako téma, které se rozebere, že bude přínosné, že bude skvělé, že bude obohacující a že nastartuje třeba nějakou zvědavost v posluchačích k tomu, aby posluchači se začali pídit, aby začali hledat, aby se snažili vygooglit, aby třeba něco i přečetli z nějaké knihovny, si něco zapůjčili a tak podobně. I když se přiznám, že si nedělám iluze, že zrovna o tom, o čem často hovoříme, takže by existovaly knihy, ale jsou. A velmi často tady mluvíme o věcech, které můžete normálně v oficiálních zdrojích dohledat a nějakým způsobem, dejme tomu, si doplnit do té sbírky těch všech informací. Tak to se dá. Divili byste se, kolik toho, co tady říkáme, a možná pro někoho to je leckdy taková ta studená sprcha nebo údiv nad tím, že vůbec takové věci existují, že třeba existují lidé, kteří usilují o to, aby jiní lidé už nežili anebo byli velmi nemocní. To je takové téma velmi časté. Proč by to kdo dělal? Kdo se ptá? Jsou takové dotazy. Kdo by měl takový zájem třeba platit nějaká letadla, která tady rozstříkují nějaký sajrajt na naše hlavy? No a tak když budete chvilku pátrat, tak těch oficiálních, i v oficiálních zdrojích toho dost naleznete, protože ono totiž, když se to dostane z určité pozice jakéhosi spektra těch, jak oni tomu říkají, spekulací a takových těch lidí, co údajně straší různýma věcma, čili konspirační teoretici, takže se dostane z té roviny konspirační a už se to odargumentuje třeba v některých zemích natolik, natvrdo se svědectvími třeba i lidí, kteří s těma letadlama lítají, no tak přijde další fáze, kdy se k tomu oficiální si strana postaví tak, že řekne, no a to je normální, to vy nevíte, to my přeci děláme pro vaše dobro. My to děláme a platíme a financujeme proto, aby vy jste třeba se neuškvařili vlivem toho slunečního záření. A spousta jiných argumentů hloupých na toto téma existuje. Právě v Americe tam se dostali mnohem dál, protože těch pozbíraných informací o chemtrails byla celá škála, celá řada. Opravdu už to vyústilo v to, že z toho dělání si srandu z těch, kteří o tom mluví, že jsou to snílci, blázni, konspirátoři a já nevím, co všechno ještě, tak se to nakonec posune do té jiné roviny, údivu nad tím, no proč by to tam jako takhle nemohlo být, teď přeci to je úplně normální, vy jste to nevěděli, ježiš, to se ví už dávno přece. No takže je to takové, je to přesný postup toho, jak se má zachovat ty sdělovací prostředky a všichni okolo toho, aby v podstatě těm lidem vymyli hlavu, protože vždycky jde o to sebrat více z plachet těm, kteří se snaží burcovat a říkat, hele, tak jako tady to je tak, nebo tak je to špatně a podobně. To byl chemtrails, já nevím, jestli sledujete, ono dneska se nedá moc sledovat, ta obloha, protože máme dost zatažíno, mlžino, takže těžko jak se hledat, zdali máme nebo nemáme stopy na tom nebi. No ale to je otázka, když by to nebe bylo vidět, tak to už někdy vidíte okolo sebe, když se začnou plnit ordinace u lékařů, tak pravděpodobně zase něco sypali. Když televize mainstream začne hlásit ČT1, když třeba začne hlásit a Nova se přidá jaksi o těch epidemiích, které na nás útočí zleva zprava, no tak co dodat? Tak je to prostě o tom, že asi něco vysypali, očekávají reakci a na základě toho podporují to, co se začne dít informačně, to začnou podporovat tak, aby ty lidi zmátli, aby vlastně lidé podléhali tomu, že vlastně mainstream všechno ví, mainstream všechno zná, na všechno upozorňuje nás včas, máme se nechat oočkovat, pořád nám to říkají, vlastně nám sdělují takovou tu báječnou věc, že existuje nějaké to očkování, díky kterému se nemusíme léčit dlouhodobě z chřipky, protože my na ní rovnou umřeme. Takže jsou mapované obrovské počty lidí, právě kteří zemřeli v souvislosti třeba s očkováním proti chřipce. No ale vždycky se z toho nějak vykroutí a říkají, no Ono to očkování vlastně není na to, aby vám to zabránilo té chřipce. Ono to očkování slouží hlavně proto a k tomu, aby ten průběh té chřipky nebyl nějak drsný. Abyste přežili takovou chřipku. Až takhle daleko už jdou ta oficiální místa. Já jsem poslouchal tuhle v mainstreamovém rádiu. Vystupovala jedna lékařka. Jevila se jako rozumně mluvící a uvažující a do chvíle, kdy to dospělo do té fáze, pojďme o tom očkování, proč byste ho doporučila, a ono to tam takhle přímo řekla, že lidé si často myslí, že když se očkují, nebudou mít chřipku, ale takhle to není. Pouze ta chřipka má lepší průběh, pokud to je ta chřipka, na kterou jste očkovaný. A to je ten kámen úrazu, že v podstatě oni by byli nejradši, aby tak, jak mutujou chřipky, tak aby neustále lidé chodili pro další a další, další vakcíny, které jsou pochopitelně připravovány ruku v ruce s tou mutací. Takže aby pravidelně třeba lidé chodili se nechávat očkovat. Protože víme, proč se očkuje, víme, že zejména ty připravené injekční stříkačky s tou jehlou, to je jednorázová záležitost, přijde to celé zabalené, takže ta sestra to pouze vybalí, namaže vám dané místo, dezinfekcí i lup a máte to tam i s tím čipem, který je v té jehle, který není pochopitelně vidět. Takže řada lidí nejenom, že je oočkovaná a vystavuje se obrovskému riziku, právě naopak velmi těžkému průběhu chřipky a třeba u dětí a u mladých je tam zakomponováno spoustu dalších látek, které tam v úvozovkách nemají co dělat, vůbec s chřipkou nesouvisí, ale souvisí naopak tedy tomu s lepší podajností toho člověka, s lepším, s lepší ovladatelností. Je tam, většinou je tam útočeno na plodnost, čili na schopnost třeba donosit plod, protože co se chce? Chce se, aby pokud možno co nejvíc párů, už teď nebo v budoucnosti, využilo asistované reprodukce, jak to krásně zní, že jak krásně je pojmenované zvěrstvo, kdy geneticky upraví toho budoucího člověka k obrazu svému. A už jsem to také tady říkal, že byl přímo v mainstreamové televizi, byl člověk, velice nadšený lékař, který se chlubil tím, jak oni v jejich institutu, v jejich zařízení, jak oni zkvalitňují geneticky toho budoucího človíčka, který se narodí v počtu 1 až 2 kusy, potom IVF-ku. No a to jsou, už jsme to s Išou také rozebírali, v mnoha případech to tedy jsou bioroboti. Proč? Protože to je ta genetická úprava, o kterou jim v podstatě jde. No tak se to někdy přihodí, že ty rodiče vychovávají bytosti, které v podstatě nejsou ani těmi bytostmi, které by si přáli. No, leckdy ty děti, ty biorobotci jsou velmi nadaní. Viděl jsem takový snímek, někde to bylo z Ukrajiny nebo z Ruska, teď vám nepovím, 3letý klučík krásně bubnoval s celou orchestrem filharmonie a on tam odbubnoval tak krásně dětsky, se chvilku jako rozlížel, jestli má bubnovat, to bylo takové hezké, takový stream, to je pěkný. A pak si to teprve uvědomíte, že v podstatě není přirozené, aby dítě ve 3 letech veřejně vystupovalo tímto způsobem. Nebo přijde holčička, její 8 let, stoupne si na to pódium v ty talentové soutěži, mluví dětsky, má takový hezký dětský hlásek, prostě ta intonace těch dětí a ta rytmika, ten hlas, ten fond jako takový je dětský. Ale ve chvíli, kdy zazněla i první tóny té opery, tak z hrdla toho 8letého dítěte se řine dospělý hlas. Úplně jinak de facto znějící, než když mluví. A dá tam árii, kterou by, dejme tomu, řada operních zpěvaček měla docela problém takhle zvolit tam šoupnout, museli by se rozpívat a tak dále, a tak dále. A přijde takový to nadaný dítko, dá tam ten kus skončí a opět mluví tím dětským hláskem a tou dětskou rozpačitou roztomilostí a tak dále, tak dále. Takže to jsou takové ty zázračné děti. Teď neříkám, že všechny zázračné děti jsou tedy jaksi plodem IVF-ka, ale právě jich je mnoho. A tak trošku taková úvaha, pokud nechcete mít ze svých dětí biorobotky, tak se postavíte o to, aby už to jejich splození bylo přirozené. Pokud to nejde, tak věřte, že ve většině a v drtivých případech to je řešitelné, když se obrátíte na někoho, kdo to umí po duchovní linii rozklíčovat, co je potřeba udělat, aby to šlo. Takže vždycky lze dospět k nějakému řešení, které je přírodní. Bez možnosti zásahu a bez možnosti genetické manipulace. No a jestli máte svoje dítka a nechcete, aby vám z nich vyrostly bioroboti, protože to je, že ještě jaksi nemáte porozeného biorobotka, ale máte zdravé, krásné dítě, tak pozor na to, aby se z toho krásného zdravého dítěte toho biorobotka nevychovali a neudělali. Třeba tím, že ho od 3 let budete učit anglicky, protože to je jiné, jako dneska, jak se říká. Je to moderní. Nebo mu už jako 8měsíčnímu dáte do ruky tablet s těma pohádkama. Já jsem to všechno zažil, viděl jsem to na vlastní oči. Nechtěl jsem tomu vůbec věřit, že to takhle může být. Jo. Teď možná někteří řeknete, no a proč by se nemohlo to dítě učit od 3 let třeba anglicky? No, ono se může učit, otázka je, co to s ním udělá. Takže máme svůj rodný jazyk a ten rodný jazyk máme na to, abychom jim mluvili. Ale pozor, to, že máme řeč, tak jsme se učili, že to je k tomu, abychom se dorozumívali. To je jenom podružná záležitost. To, co hlavně máme, jsou ty vibrující zvuky, které vlastně tvoří ta slova a tu řeč jako takovou. No a právě když mluvíte svým rodným jazykem, tak vytváříte na horním patře svého lebky tedy, vytváříte vibrace, ty vibrace se přenáší skrz ten mozkomíšní mok, tak se přenáší právě do toho centra, které řídí úplně všechno a vy jste schopni si navibrovat ten mozek právě na to, aby vám fungoval kejlontický dekoder, aby se vám otvírala rodová paměť, aby se vám otvíraly duchovní kanály, po kterých budete přijímat spoustu zajímavých informací o předchozích generacích a o tom všem, co naši předci zažili a co nějak vyřešili a můžete se z toho poučit. Když to dítě naopak, tak to je o té řeči. No o tom vlivu tabletu, to je stejné jako s vlivem těch mobilních telefonů. Korporace vynakládají obrovské peníze na to, aby nám vysvětlili, že telefonování s mobilem u hlavy je naprosto zdravý, neškodná záležitost. Přestože existují výzkumy a studie, že tomu tak není a že ten mobil pochopitelně působí určitými svými frekvencemi zase na zařízení, které máme hned za tou stěnou té lebky. Když si to představíte, tak ten telefon vám vlastně jde přes to ucho. V uchu máme takovéto zařízení, které nám drží také rovnováhu. No a tam je to zařízeno tak, že to funguje velmi vibračně. Na lebce máme také 3. oko, pochopitelně, takže ta lebka vám roznáší vibrace jednak od toho ucha a do toho ucha, ale jednak také do toho 3. oka. Takže to vám krásně zavře. No a navíc ještě ten mozek se stává takovým otupělejším a ztrácí kreativitu. Naproti tomu tedy ty korporace vynaložily velké prostředky na jiné studie, které říkají, že to vůbec nemá žádný vliv. No, já říkám, když jsou 2 názory na jednu věc a může mi to poškodit nějakým způsobem moje zdraví, pak radši budu počítat s tou horší variantou a budu ji brát, jakože by mohla existovat a budu se tak podle toho chovat. Takže je potřeba jenom to přijmout a dejme tomu některé věci omezit, nespat s mobilním telefonem. Znám mnoho lidí, kteří na noc vypínají Wi-Fi. Tady bych zmínil třeba Mojmíra Mišuna, s kterým jsme často vysílali. A když jsme přetáhli 11, tak on to měl automaticky nastavené, že v 11 mu vypla Wi-Fi a odpojil se od všeho, co bylo na internetu. No a pak jsme to kolikrát řešili, že nám Mojmír prostě v 11 zmizel z toho vysílání, než se stihl rozloučit. Ale jsou to dobré zásady, protože dost na tom, že vás budou ovlivňovat ty Wi-Fi vašich sousedů, které jsou hned za zdí a pochopitelně vám vůbec nepřidají. Proč ještě to násobit si vibračně, transformačně, proč to násobit jakoby svojí Wi-Fi, která to potom celé uchopí a ten destruktivní efekt je mnohonásobně silnější. To znamená, že jedna Wi-Fi je nějak nebezpečná, ale jedna Wi-Fi, okolo které běží další Wi-Fi, to není o součtu té destrukce, ale o součinu té destrukce, té síly toho destruování. Tak to jenom k tomu, že být jaksi moderní a být jako kdyby v tom proudu, jak je to dneska zajeté a je to označováno tím beat in, nebo co ještě další, já tady nebudu používat, tak nemusí být vždy pravda. Tak bavili jsme se o dvou věcech zatím a to bylo učení dětí cizímu jazyku a telefonování. K tomu jazyku ještě chci říct, že jsem tady jmenoval takovéto napojování, ale ty vibrace, které se vám od té rodné řeči přenáší do toho mozku, tak také víte, že mozek může z velké míry za to, jestli jsme zdraví nebo nemocní. No a to je právě další efekt, který je buď a nebo. To znamená, že když nemluvíme svojí řečí, tak neposouváme, jakoby netlačíme ten mozek do toho, aby se udržoval to tělo, aby nám bylo udržováno ve zdraví, protože těmi vibracemi právě ten mozek k tomu iniciujeme. Takže je dokázané, že spousta lidí až ve chvíli, kdy se vrátila zpátky do svého rodného místa, tak ta energie a ty vibrace, které jsou v tom daném místě, tak je uzdravily. No a s tím rodným jazykem je to samé. Proto máme náš rodný jazyk, aby nám sloužil ke všemu tvůrčímu a pozitivnímu, a proto máme cizí jazyky, aby nám pokud možno co nejvíc destruktivně zasáhly do našeho zdraví, do našich úmyslů, do našeho nastavení, nějakého našeho světonázoru a podobně. A když už se bavíme o té angličtině, no tak je to umělý jazyk dravců. A tak já si myslím, že asi rodič, který trošku některé věci chápe, nebude již od 3 let učit svoje dítě dravčímu jazyku. Protože asi dost na tom, že v dospělosti možná, jestli už to nebude jinak zase, bude to dítě ten jazyk potřebovat, aby se někde domluvilo. Ale jenom v té nezbytné míře. A v době, kdy se to dítě vyvíjí, to znamená, je to otázka těch 3 let, je to otázka do 10 let, je to otázka do 12 let, je to otázka do 18 let a potom dokonce ještě do 26, tak to jsou období, kdy se utváří ta osobnost jako taková a buď zůstane zakrnělá na úrovni zvířátka, které kouká, kde by co snědlo, kde by se s kým rozmnožilo a kde by hlavu složilo, anebo jestli to bude oduševnělá bytost, která zažívá příjem informací o historii svého rodu, o historii svého člověčenství, o třeba historii své planety, anebo jestli to bude bytost, která naopak ještě bude osvícená a bude tvůrčí ve smyslu těch všech duchovních hodnot, o kterých často mluvíme v pořadu rozhovor s Išou o evoluci, takže všech těch záležitostí. To je naše dílo, jaké to dítě bude. A znovu opakuji, začíná to výběrem úplně prvního partnera, u těch dívek, to znamená, kdo se jim vepíše do té duchovní genetiky při prvním sexuálním styku, tak tam to začíná někde a pokračuje to přes výběr tedy partnera pro získání fyzické genetiky, či toho životního partnera třeba. Potom zdali k tomu početí dojde na principu přírodním, kdy tedy existuje nějaká, řeknu, vyspělá duše, která potřebuje nějaké dva dobré rodiče, kteří by pro tu duši vyrobili to, do čeho se bude inkarnovat, čili to tělo fyzické. No, tak asi když potom je to IVF, tak asi tohle to odpadá. No a potom, když se to miminko a dítě narodí, tak jestli bude zdravé nebo nemocné, to je hodně o tom, jak ta maminka, ten prenatál, jak si ho naplánovala, jak ho žije. No a potom, co s tím miminkem uděláme, než se stane dospělým člověkem? Co mu vtiskneme? Jak se na něm podepíšeme? Jestli se na něm podepíšeme tím tabletem, aby dal pokoj, aby někdo jiný nám to dítě vychovával, protože na tom tabletu jsou pouze takové pohádky, takové děje, příběhy a takové sledovačky pro ty děti, které je budou jaksi upínat na tu dravší symboliku, na ty dravší způsoby bytí a života. No a nebo jestli to uchopí ty rodiče, případně prarodiče, a budou vést to dítě v těch intencích toho uvědomění si, toho rodu, těch hodnot lidských, těch, řekl bych, hodnot východního typu, kdybych takhle pojmenoval, protože hodnoty západního typu jsou přesně ty destruktivní a destrukční. No a protože už dneska i na západě pochopili, že jaksi životní styl, světonázor založený na soustavném růstu spotřeby je neudržitelnou záležitostí. Všimněte si, že si toho všimli po několika stoletích, už to pochopili, tak zase to natírají na jinou barvu. Tak to je o tom, že oni už to pochopili a my pořád se snažíme jaksi běžet za nima na ten západ a máme tady určitou skupinu ať už vlivných lidí, co se týká nějakých celebrit nebo politiků, kteří tvrdí, že patříme na západ. No tak oni možná tam patří, tak ať tam jdou, ale ať nám nevnucují to, že když oni si to myslí, takže my si to máme také myslet. No, já myslím, že je na čase, abychom si zahráli. Mám tady jednu hezkou písničku, ta se vám bude líbit. Je taková, je něžná. Myslím si, že proto další téma, které chci trošku ještě rozpracovat, tak se velmi hodí. Tak pojďme. Takový schody do nebe, to určitě znáte. Minimálně z toho filmu o tom Poldovi, kde to hrál mladý Hrušínský, to je své.
Do nebe postavit chtěl bych pro tebe. Vždyť ty jsi bílá jako ta víla, nemyslíš vůbec na sebe. Není místa pro tebe, zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla v ráji, kde jsou jen anděle. Ty jsi takový kvítek křehký, vím, že tě všechno hned unaví. Na zemi tam život není lehký. lehký. Vidím, že tě ani nebaví. Postavím schody pro tebe. Zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila, a šťastná byla v ráji, kde jsou jen anděle. Na zemi, tam život není lehký, vidím.
Já vidím, že jsem to nějak nestihl ten konec. To bylo velmi rychlé, tak trošku mě to zaskočilo. Ani jsem to nečekal, že ty schody do nebe tak rychle střihne. No, to je jedno. Tak pojďme tedy v dalším tématu. Já jsem minule, jak si tady v hovorech při víně, jsem měl jenom hodinku a tak jsem se nějak krátce, řeknu, pověnoval určitému sdělení, které vycházelo z jednoho blogu a to sdělení se týkalo věcí okolo partnerství a okolo věcí, které obecně nazýváme láskou. Tak nechtěl jsem jaksi rozpracovávat ty záležitosti způsobem, kterým jsme řešili věci s Išou. No nicméně tady zaznělo, že lidé v současnosti očekávají tedy od toho druhého partnera trochu hlubší hodnoty, nebo sdílení trochu hlubší hodnot, než tomu bylo třeba v nedávné době. To znamená, že v nedávné době to spíš bylo o tom, aby ten partner, manžel, muž, tedy aby měl dostatečně dobré postavení, aby požíval jakousi autoritu, aby ta žena na něho mohla být jaksi pyšná a hrdá, aby tu rodinu zabezpečil po té materiální stránce, řekneme, aby se nějakým způsobem podílel na té výchově dětí, třeba tím, že zakoupí nějaký zájezd, nějakou dovolenou a pojedou se vzdělat, jak to vypadá třeba v Egyptě, takhle mezi Vánocema nebo na Kanárských ostrovech. Takže to byly takové ty představy, jak by to mělo asi být. No a že momentálně tedy, nebo v nějaké krátké době zpátky a dnes, že ty partnerky, které jaksi hledají toho partnera, takže už se snaží to vidět trošku jinak, vidět to přes nějaké ty hlubší hodnoty. Takže, aby si spolu rozuměli, ne tedy, aby to byl výstavní kus, ale aby tedy ta partnerka nějak odpovídala představám toho muže, které, anebo naopak ten muž, aby odpovídal představám té partnerky, to znamená, že to byly takové ty vzory, že to musí být jaksi vypracované tělo v té posilovně, jo, že nám už asi došlo, že muž, který tráví mnoho času v té posilovně, aby tedy vypadal velmi krásně, vypracovaně, pevně, aby teda ta žena si zakusila, jaké to je ten pevný stisk, tak ono to stojí nějaký čas, nějaké ty peníze, A nakonec ten muž se na tom natolik zakládá, že zapomíná, že taky okolo něj žijí další lidé v té rodině. Takže asi už to dámám došlo, že vždycky je to něco za něco. A že je mnohem lepší, když tady má vedle sebe někoho zdravého, ne, který se pumpuje steroidama, ale někoho, kdo, dejme tomu, zdravě jí, zdravě žije, příliš nepije, nejlépe nekouří, dejme tomu, že sdílí s tou partnerkou, tak sdílí mnoho stejných názorů na spoustu věcí v tom životě, že vlastně potom to soužití je takové, dalo by se říci, snažší, lépe to plyne, je to bez třecích ploch nebo s minimálními třecími plochami a tak podobně. Čili ten blok, ten výňatek, který jsem tady četl, když jsem tady citoval, vlastně reflektoval určité tyto změny, které, jak si zaznamenal ten pisatel toho blogu, že v té společnosti se to nějakým způsobem začíná utřepávat trochu jinak. No, nechci být jakýmsi prorokem, ale řekl bych, že spíš se polarizuje ta společnost v tom smyslu, že je to, rozpadají se vztahy, kde, já říkám, neexistuje to lepidýlko, kde není to lepidlo takové, takový ty hlubší parametry, takový ty hlubší hodnoty se nezdílí. Kdy to bylo postaveno buď na lásce k penězům, nebo na rychlém splanutí, nebo na tom, že někdo byl nějakou celebritou a teď už třeba není. Takže takový ty méně hodnotově výrazné ingredience, tak to většinou hoří. A co je také důležité, že vlastně hoří ty vztahy partnerů, kteří k sobě nepasují jako po duchovní stránce. To znamená, že právě ta manželství, kde to je zase to je problém, protože řada z vás to posloucháte, takže jste ve věci, co řešíme s Išou, ale vy, když to neznáte právě tu problematiku, jak ji probíráme v těch pořadech po té duchovní linii, tak jenom chci říct, že si ti temní projektanti, ti, kdož nám strpčují život, dali velice záležet na tom, aby se z některých záležitostí vyrobilo tabu. Takže je to o tom, aby, dejme tomu, jsme si mysleli, že všichni lidi mají stejný genofond a že všichni lidé tím pádem jsou v úzovkách jedna rasa. Tak si nikoho nezajímá, že někteří jsou černí, jsou kudrnatí a jsou velice dobří ve sportu. Druzí zase jsou typově blondiáci, modroocí, jsou vysocí, mají tvořivost, mají zakomponované nějaké vlastnosti, kteří třeba tam ty nemají. Čili, že lidí existuje celá škála podle daného genofondu, ze kterého pochází. Každý genofond má svoje informační pole, kde má uložené informace a ze kterého, jako z rodových polí a podobně, si ty bytosti čerpají. To znamená, že různě vyspělé genofondy mají různě vyspělé informační pole. Z toho vyplývá, že některé, které jsou, dejme tomu, déle na té evoluční cestě, to znamená, že jsou dále, jsou evolučně vyspělejší. To neznamená, že ty druzí jsou špatní, ale je to jenom o tom, kdo kam stihl dojít. Tak mají těch informací mnohem víc a možná ty informace jsou hlubší a to jim zase umožňuje v rychlejším nějakém postupu vpřed. No a ty jaksi mladší genofondy tak mají, dejme tomu, ty informační pole menší, skromnější, ještě nepozbírali tolik informací k daným tématům, jako třeba ty genofondy jiné. Obecně bychom mohli tedy říct, že genofond rovná se rasa. No ale zatímco u pejsků se o rase běžně bavíme, u kočiček také, tak u lidí, jako kdyby rasy neexistovaly, to znamená, že pořád je nám podsouváno, že všichni jedno jest. No a to tak prostě není. Takže když se potkají, dejme tomu různě napojení lidé na různé informační pole, no tak je logické, že ten vztah je víc nestabilní, než tam, kde je to o stejných informačních polích, o stejné vyspělosti toho genofondu, o jaksi stejné tvůrčím potenciálu, o menší agresi toho genotypu. Takže to jsou prokazatelné věci a je to jasné. Potom mluvíme ještě o těch duchovních rodinách, to znamená, že existují právě rodiny pozemské, tak jak je známe, a pak také ještě ty bytosti mají nějaký svůj původ z těch duchovních sfér. No a tam jsou také rodiny a nejkvalitnější partnerské vztahy a manželství právě vychází z toho, že se dokáží potkat lidé, kteří jsou ze stejné duchovní rodiny a mají tudíž jakýsi stejný základ parametrizační, hodnotový, názorový s určitým typem vyspělosti. To jsou takový lidé, které když potkáte, tak máte pocit, že už je strašně dlouho znáte. O čemkoliv se s nimi začnete bavit, tak vlastně máte velmi podobný názor a není to o tom, že musíte tlačit ten hovor, abyste si povídali, ale ten hovor se vám rozjede a v podstatě se dívíte, kam až se dostane. Teče to jako řeka, ten rozhovor, naprosto báječně se s těmi lidmi komunikuje a opravdu máte pocit, že už jste s nima se minimálně viděli, nebo jste dokonce s nima žili a pak jste se v nějakou dobu rozešli a teď jste se opět potkali. Tak taková to manželství, takové to vztahy jsou velice, ale velice pevné svazky, no a mají velkou perspektivu. To je potřeba, abychom viděli. No a to možná také reflektuje ten článek z toho blogu, který jsme tady četli, že toto všechno sehrává významnou roli jak v hledání toho svého potenciálního budoucího partnera, pomlčka otce, pomlčka celoživotního partnera, ale je to nejvíc opomíjená záležitost, protože se to nikde nevyučuje, nikdo to nikde moc neříká a přitom na tom stojí a padá to partnerství, rodina, a když se budeme bavit o tom, že rodina je základ státu, jak se říkalo vždycky, tak každá rodina je základ jakéhokoliv společenství. To znamená, pokud to společenství stojí na individuích, tak je rozhodně méně stabilní, než když stojí na celých rodinách a rodech. No a naši předkové to měli tak postavené, čili je to na velké zvážení, do jaké míry jste schopni si nechat v tomto udělat třeba jasno. No a tak existují lidé, kteří vám to jasno mohou udělat, protože jsou schopni vám otestovat, koho vedle sebe máte, proč si s ním vlastně třeba nerozumíte, proč je dotyčný agresivní, přestože k tomu nemá žádný důvod, jenom protože jeho genotyp je takto nastavený. Jinými slovy, pokud máte vedle sebe třeba dravce geneticky, neočekávajte od něho nějakou nápravu a nějaké něžnosti a jemnosti, ono to prostě nebude, protože to nenastane. Z toho prostého důvodu, že pokud to kdy bylo, tak to bylo vynucené tou chutí se potkat a tou chutí, jak si vás přivést k tomu nápadu, abyste se třeba vzali nebo abyste se sestěhovali a byli partnerama. Ve chvíli, kdy to je mají jisté, ve chvíli, kdy to je jakoby hotové, no tak potom se ukáže ta pravá podstata toho genotypu. Říká se, že většinou ten člověk se dokáže přetvařovat půl roku až rok a potom se ta podstata ukáže v celé své kráse, v úzovkách, v nahotě. Takže možná si to leckdo zažili, možná to leckdo zažíváte. Je to většinou věc neřešitelná nebo velice špatně řešitelná. zejména u těch manželství a partnerských svazků, kde v tom je majetek, děti, jsou tam roky nějakého společného budování něčeho, tak se nikomu z těch lidí od toho de facto nechce odejít. A všichni spolehají na to, že existuje nějaká pilulka zázračná, nějaký lék, něco, co by dokázalo ty věci změnit. Ale pokud to je opravdu o té rozdílnosti toho genotypu, tak to je buď přijmout, anebo vyřešit. To je moje praxe, tak jak pracuji s lidma, tak to většinou takhle z toho vyplývá. Chtěl jsem ještě jenom podotknout takové ty silácké řeči, zejména my muži to máme, ale co je divné a zvláštní, že už i mezi ženami, to je velice standardní věc, kdy se sejde partička dvou, tří, čtyřech, pěti chlapů nebo žen a v podstatě začnou se jaksi špičkovat, začnou se trumfovat, kdo to má jak doma víc pod palcem, kdo to doma lépe šéfuje, jak vůbec, jaké manipulační techniky se používají na toho druhého partnera. Já když to slyším, tak je mi z toho nesmírně smutno. Chlapi dělají ramena, že prostě ta jejich musí tohle a takhle. A přitom si myslím, že když se potkají dva lidé, tak ten muž je o to větší chlap. Okolik víc dokáže být jemný a citlivý, přestože mnoho mužů právě považuje tu tvrdou chlapskou ruku za něco, co symbolizuje právě jeho jako toho pána tvorstva, jako pána vesmíru, tak chci říct, jako chlapi, ukažte těm svým ženám, že jste a partnerkám, že jste skuteční chlapi. Nemusíte se okázale, jak si najednou spružit a jít koupit kytky. Když to neděláte, tak to nedělejte. Ale zkuste jim něco hezkýho říct, zkuste je pohladit a zkuste jim teď před Vánocema vytvořit nějakou hezkou atmosféru a nějakou tu radost. Protože lidi by měli spolu být hlavně proto, že chce jeden druhému udělat radost. A ne jeden druhého použít pro svoje dobré bydlo, pro svůj dobrý pocit, pro svůj dobrý plný žaludek třeba, anebo proto, že můžu mít ještě o jednu nebo o tři kabelky víc, takže aby to nepadalo jenom na pány. Je to trošku mezi lidmi narušená záležitost, řekl bych. Mnoho párů, ať už manželů, anebo různých partnerů spolu jsou jenom proto, že třeba si neumí představit, co by tomu řeklo okolí, kdyby se rozešli, nebo protože mají spolu děti, nebo protože mají spolu postavený dům a nemají splacenou hypotéku. Těch důvodů, proč se lidé nerozejdou a trpí spolu dál, těch je celá řada, ale věřte, že k ničemu to nevede. Mám takové případy zmapované, kdy paní jaksi se nerozvedla kvůli dvou dětem, které měli s manželem a manžel byl takový tyran, docela jí hodně ubližoval. Často se pohádali, hádali se zásadně tak, aby je děti neslyšeli, to znamená, když děti tak nějak spali, tak oni si řešili svůj partnerský život a když ty děti trochu odrostly, ta manželka se skoro zbláznila z toho obrovského tlaku, který na ní vyvíjel tenhle ten pán, tak se odhodlala nějak tak jako začít lehce komunikovat na to téma, co by ty děti, jako když už jim je 18, takže by třeba to nějak vyřešila. A ty děti jí vůbec nepoděkovaly za to, že se obětovala kvůli nim. Ale ty děti řekly naprosto tvrdou, brutální pravdu. Mami, proč jsi to už dávno neudělala? Teď v tom se tady nedalo žít, jako ty si myslíš, že jsi tady pro nás vytvořila krásný domov, že jste se s tátou nerozvedli, ale jak my jsme z toho všechno museli poslouchat, když vy jste se hádali. Takže nakonec jste oběti, kterou ta paní v úzovkách ráda trpěla pro ty děti, tak se stalo až obvinění těch dětí, že takhle oni si nepředstavovali svoje dětství a že trpěli a že ona matka je takovým nějakým způsobem zodpovědná za to jejich utrpení. A to je pak obrovské zklamání, protože místo toho takzvaného vděku, který byl očekáván, přichází ledová sprcha a vlastně takový tvrdý pohled pravdě do očí. No a tak ne, že bych apeloval na to, aby se zvedla rozvodovost v této zemi, jenom apeluji na to, že moje babička říkala svík svém. A tak pokud máte doma dravce, to je ten genotyp, který jak si myslí hlavně sám na sebe a všechno svoje rozhodování poměřuje takovým parametrem. Je to pro mě dobré, nebo to pro mě není dobré? Pokud to pro mě není dobré, nezajímá mě to. Pokud je to pro mě dobré, ano, pak to může být. Čili není tam takové takové to nacítění se, ta empatie, není tam to nacítění do toho druhého, takové to, no sice tohle není můj šálek kávy, ale když ti to udělá radost, tak budu za to rád, protože všechno, co ti činí radost, pokud to má nějakou hodnotu, tak všechno, co ti činí radost, tak je i mojí radostí. No tak pokud je to o tom, že je to pro mě dobrý, fajn, není to pro mě dobrý, neexistuje, tak asi by si měl ten člověk rozmyslet, jestli s tímhletím být, jestli by nebylo dobré, aby si každý našel toho svého, jako by sobě podobného, protože to si budeme povídat, když jsme byli mladí nebo hloupější, to je úplně jedno, protože i když jsme nebyli mladí, tak jsme dělali chyby ve výběru těch partnerů, tak jsme nadělali obrovské množství chyb a třeba by bylo na čase někdy, než do nekonečna trpět a užírat se tím a trápit se tím a mít z toho duševní poruchy a mít z toho diagnózy, tak to prostě jít a vyřešit. Protože už jenom to odhodlání to vyřešit vám obrovským způsobem pomůže. Spadne z vás obrovský balvan. Taková malá skála. Apropo malá skála, to je krásný kraj naší země a tady našeho regionu. Takže doporučuji, kdo jste tam nebyli, na Malou skálu se určitě zajděte podívat, protože nedaleko je pak hrad Frýštejn a tak dále, tak dále. Takže můžete tam opravdu nalézt obrovské množství velice zajímavých jaksi pohledných míst k navštívení, k pokochání se, k prostudování, k obohacení se, protože mnoho lidí neustále jezdí někam, někde po světě, ono je to dobré, vidíme to třeba v historii naroby, můj host Pavel má světý svět a má dost kolikrát zajímavé názory na to, o čem se bavíme, právě protože tam v té zemi byl a nemá to z té Wikipedie, nebo nemá to z doslechu jenom, nemá to z mainstreamu, ale má to zmapované. Tak ono je dobré cestovat, ale člověk, pokud chce jenom za turistikou, chce si zacestovat, aby něco hezkého viděl, tak opravdu naše zem skýtá takové množství nádherností, že než je objezdíte, než je poznáte, a třeba na kole to je také dobré, nemusíte všude jezdit autem, tak opravdu na to pomálu jeden život nestačí. Když jezdím, tak si některých věcí takhle všímám po republice a jsou Moravský kras, Český ráj, že jo, když jsem byl na Slovensku, tak jsme se bavili tam o těch o té soutězce, by se dalo říct, do Martina ze Žiliny a tak dále, tak dále. Čili pod Tatrami, ať jedete pod nízkými nebo pod vysokými, Beskydy, Jeseníky, Krkonoše, Krušné hory, to jsou opravdová nádherná místa, kde strávit den. Tak vás to nějakým způsobem naplní, ale spoustu věcí poznáte. Poznáte tam ty lidi, jak oni přemýšlí, jak tam žijou, jak se realizují, čím se živí, jestli to je těžké ta skýva tam, nebo jestli je to snadnější, protože máme ještě v našem státě chudší regiony než třeba ty jiné regiony. Myslím si, že konkrétně třeba takové Jesenicko, to není příliš bohatý kraj, a našli bychom určitě další, kde zkrátka a dobře těch pracovních příležitostí není až tolik, no a tím pádem potom i ty všechny záležitosti s tím související se odráží a promítají do té reality, do toho života. Takže pak ta reálná mzda třeba není až taková, jak jsme zvyklí třeba v jiné části naší země. Tak to je asi teďko možná k tomu partnerství všechno, nevím, jestli mi tady nepřišla nějaká reakce. Tak na telefon zatím nic, podívám se do Skypeu, protože řada z vás je velice aktivní. Píše mi Petr, krásné přání. To je Petr, který přišel o svoji paní po 49 letech soužití. Musím říct, že ten minulý pátek pro mě byl trošku náročný, protože vlastně tam byly dva takové příspěvky telefonní, nebo i tady po Skypeu, které mě trochu mě pohnuly, protože ten jeden byl o tom, víte, jak je to tvrdé, když to zazní, když vám někdo řekne, to je už náš poslední domov, odtud už půjdeme jenom nohama napřed. Jak to jsem teď trošku nedoslovně, ale spíš jsem okomentoval to, co říkal náš posluchač, když v pořadu Stárnutí je přežitek nabádal ty mladší od něho, aby si dali říct, aby popracovali na té prevenci svého zdraví a aby pracovali na svém zdraví, dokud jsou ještě natolik silní a zdraví, aby to zvládli, aby to mělo ten efekt. Protože oni to podcenili, nikdo jim neřekl ty informace, nikdo je nespravil o tom, jak na to jít a jak to udělat, jak to zařídit. A on říkal, všem to doporučuji, aby to udělali, protože pro mě už je pozdě. Takže to byl jeden ten příspěvek a druhý byl právě od Petra, který si posteskl, že tady jeden rok dělil jeho a jeho paní, s kterou se poznali v 16 a 18 letech. A byli spolu celý život. Také dělilo o té zlaté svatby. Byl z toho smutný, pochopitelně, ale myslím si, že to zvládá, protože mi poslal krásné přání k Vánocům a je tam se svojí pravnučkou Alžbětkou Dobromilou, což jsou naprosto krásná dvě jména, Dobromila. Už to služení, jo. Dobro, Mila. Milá a Dobro. Tak to je krásné jméno. Alžbětka také. Takže vnučka se vydařila, si myslím. Má krásné pojmenování, ryze české. Já nemám nic proti nositelům a nositelkám těch jmén, jako je Sám a já nevím, kdo všechno a takové ty z Ameriky převzaté a z různých dalších těch států a zemí, ale proč nevyužívat ta jména, která máme v našem kalendáři. A třeba jsou to jména po našich babičkách, dědečcích, maminkách, tatínkách a tak. Mám tady volajícího, tak já ho přijmu, doufám, že to bude v cajku. Tak mám to tady. Tak Haló, slyšíme se? Tak máme tady trošku asi... Tak haló, slyšíme se?
No, tady je Pavel. Ahoj, Petře. Já Pavel, do vysílání.
Zdravím tě, jsi ve vysílání, tak povídej.
No, my jsme si udělali na tebe čas dneska, začali jsme tě poslouchat naživo, teďko teda v tu poslední asi 3/4 hodinu, co vyprávíš. A nám se to moc líbí a teď jsi tam mluvil o cestování, já jsem to vůbec nečekal, že mě budeš zmiňovat. A chtěl bych říct jeden svůj poznatek jako o tom cestování, který je strašně důležitý. Ono totiž, člověk, když chce vidět hodnoty toho, v čem vůbec žije, tak právě to vzdálené cestování, tak ono mu je přinese, protože do té doby to slyší jenom zprostředkovaně. Má to třeba z knížek, které mu sugerují, že to místo, ve kterém on se narodil, takže je nejlepší na světě, ale takhle to má skoro každý národ, nebo prostě každý člověk všude na světě se dočítá, že ta jeho vlast je nejcennější, ale on dokud nezačne cestovat, tak to jenom se sugeruje, nebo musí to přijímat prostě nekriticky, anebo to odmítat. A teprve tím cestováním tak zjistí, že prostě to místo, ve kterém se třeba narodil nebo ve kterém žije, tak je prostě doopravdy nejlepší, protože má teda to srovnání s něčím. A v Čechách je to ještě komplikované tím, že cizinci, co sem jezdí, tak oni vlastně jezdí do oblastí, které Češi jako takový moc nebudovali, protože Praha je zbudovaná od Němců, od Italů, třeba Český Krumlov, tak od Němců, Telč a Krkonoše a Krušné hory, to samé, jako ty chaloupky, kterým se tam všichni jako jímáme, tak ty tam Češi neosídlili. A ono daleko důležitější je právě při tom cestování tomu vzdáleném, že zjistíš, že třeba ten potuček, okolo kterého chodíš, tak je prostě doopravdy to nejlepší místo na světě, nebo nějaká zatáčka prostě v lese. Jo. A takovéhle záležitosti, kterými člověk, pokud necestuje, tak on by si jich vůbec nevšimnul. On by prostě se upínal těm Karlovým Harům, nebo k Českému Krumlovu, nebo k něčemu, s čím jako není moc sepjatý. A sugeroval by si, jo, tak to je to nejlepší na světě, ale když tam přijede, tak to tam necítí, třeba v těch Karlových Varech, prostě je mu takhle odtažité, nebo v Českém Krumlově sice malebné, a taky se tam necítí svůj, ale doopravdy ona ta nejbližší prostě místa, která jsou okolo něho, jsou doopravdy ty nejlepší, a bez toho vzdáleného cestování on to nezjistí a nevěří tomu, protože nemá to srovnání, tak to jsem chtěl nějak jakoby přispět trošičku k tomu,
no. No, já jsem tě zmínil, protože neznám druhého člověka, popravdě, který by měl ten svět takhle nějak procestovaný, anebo znám lidi, kteří procestovali svět, ale nic o něm neví. Jo, prostě oni jeli z místa A na místo B, tam měli připravené nějaké jednání, pak jeli někam na nějaký kongres, letěli, tam přiletěli, krásný hotel, všechno nádherný, rauty, společnost, kongres, závěrečný raut a nějaké posezení a tradá, zase se někam vraceli. Čili oni neměli čas jakoby vystoupit z toho nějakého pracovního kruhu, z toho pracovního nasazení a vzít si, jak ty říkáš, ty texasky třeba a triko a projít si to město i na ten okraj a tam nějakým způsobem jakoby se pobavit s těmi lidmi, jo. A sednout si s nima někde do, jak jsme říkáme, do hospody nebo na nějaký takovýhle místo nebo nechat se od nich pozvat k ním domů a prostě popovídat si. A mně se na to právě líbí, že ty, když o tom mluvíš, tak to nemáš načtený, nemáš to jako kdyby z toho okénka, toho rychlovlaku a tak, ale že to prostě máš zažité, že jsi tam s tím lidmi komunikoval, že ty jsi takový povídavej, takový empatický typ, takže ty se hned s každým tam dáváš do řeči a máš přesně, myslím si, docela v hlavě srovnáno, na co se těch lidí ptáš, protože z toho potřebuješ udělat nějakou analýzu a uděláš si nějaký obrázek, jakoby, jo. A nebýváš tam třeba jeden den, dva dny, ale když mi vyprávíš o některých těch svých, a to i mimo vysílání, to ve vysílání všechno neprobíráme, protože nechceme třeba dráždit některé posluchače, ale tak když mi povídáš třeba o některých těch svých cestách, tak si myslím, že to děláš správně a když už někde seš, tak chceš vědět, kde jsi, co jsi, jak se tam žije. Jo. Já se přiznám, že jsem se nechal tebou inspirovat, když jsme byli třeba v Moskvě, tak jsem právě taky ještě s jedním kolegou, tak jsme cestovali metrem, byli jsme ubytovali na kraji Moskvy a tak jsme jezdili do centra tak různě a mluvili jsme s lidma v tom metru a na ulici, a tak jsme se s nima dávali do řeči a oni byli ty Rusové velmi vstřícní. Některé ty krásné slovanské ženy Rusky nás zvali i k sobě domů, že nás chtěli pohostit, že manžel tam čeká a že bychom mohli spoustu věcí probrat. Jo. Takže opravdu je to o tom přístupu, jestli se necháš jakoby ohloupit tím pohledem z toho okna hotelu do té zahrady a to, jak tě obklopí tím marketingem v úzovkách, jak tě obklopí ta daná země, anebo jestli budeš třeba v tom, třeba když vezmu Egypt, jo, tak půjdeš v té, no to je jedno, prostě v tom daném městě, se občas neskočí, a půjdeš do těch zakázaných v úzovkách zón, jo, z té hlavní třídy, prostě sejdeš a půjdeš do těch uliček třeba, jo. Někdy i na pozvání některých těch lidí, protože i tam jsou lidé, kteří tě rádi pozvou do svého obchůdku, krámku a tak. A tam to vidíš, prostě tu špínu, tu strašnou chudobu, tu ubohost v úzovkách, jo. A vedle toho ta pětihvězda hotel nebo šestihvězdičkový hotel a tam prostě ten turismus a to všechno. Takže v té Hurkádě, už mi to naskočilo, tak i v té Hurkádě to jako můžeš takhle vysledovat. Tak teď jenom ti dám ještě prostor, prosím tě, dám ti slovo, už jsem se mluvil dlouho.
No, já si myslím, je to tak, jak říkáš, ale někdy se stane úplný opak ještě, jo. Oni když tě pozvou dovnitř, tak ty najednou zjistíš, že to, že oni to mají zaprášené zvenčí, třeba ty zahrádky nebo ty fasády, takže to je vlivem té přírody, prostě to je vlivem těch písečných bouří. A vevnitř kolikrát se dostaneš do prostředí, které je daleko, daleko prostě progresivnější, jako čistější, já nevím, lépe zařízené a všechno možné, než třeba se žije tady ve střední Evropě, jako a speciálně v té uzbídačené havlící Gotlině dneska. A to ti potom teda jako zamotá pořádně hlavou, protože najednou musíš ty hodnoty a ten virtuální svět, který ti stavěli tady ty chazarská média, prostě, která samozřejmě na Araby, na muslimy a tak kouká právě jako na ty největší nepřítele, které potřebuje jakoby držet zkrátka. Takže najednou se ti to všechno prostě přestaví, jo, a to je právě potom ještě silnější. A vždycky je to o výchově, jo, protože já třeba teď mi umřel jeden známý, je to asi 2 roky, jemu bylo 95 let. A on za války tak byl otrocky nasazený k Mengelům. Nemyslím jako k Mengelovi, k tomu, co byl v té koncentrácii jako lékař, ale k tomu jeho tatínkovi a k tomu jeho bratrovi. Jo. A on vlastně, dalo by se říct, jako měl otročit v té továrně, která do dneška funguje, jmenuje se pořád Mengele, je to od Mnichova kousíček na sever a on tam měl pracovat, tenkrát z toho udělali zbrojovku takovou, že se tam nějaké patrony ládovaly a to. A těch Čechů tam bylo vícero, on tam prožil i lásku s jednou Holanďankou, která tam byla taky zasazena. A zajímavé bylo, že on vždycky, když mě vyprávěl, tak mi říkal, no ale víš co, ten Mengele, prostě oni si k nám chovali solidně, jako ten tatínek, ten byl takový jako právník, takový pintlik, jako ten jeho syn, ten byl taky právník, ten druhý, jako ten Josefův brácha, a ten tam dokonce s náma jako pomáhal nám roztačovat vozejky prostě po dvoře, jako jo, když jsme tam měli třeba hodně těžkou práci, nebo to. No a když tam přišel ten Josef Mengele, tak ten byl takový odtažitý, takový studený, ale nikdy se tam k ním nechoval nějak skupně, nebo to, a dokonce i zdravil jako první a tak. A on říká, a oni nám o sobotách, o nedělích, jako v sobotu už odpoledne se kolikrát nepracovalo a v neděli vždycky bylo volno, takže nám dělali výlety prostě do Alp a byli jsme si nakupovat i ve Švýcarsku a to, ono to znělo jako divně, jo, prostě bylo to takové, jako, že člověk mu věřil a říkal si, jestli si to on prostě, aby na to nespomínal nějak palčivě, jestli si to trošku nepřilepšuje. No a když zemřel, tak jeho dcera, která žije ve Švýcarsku, tak mě požádala, jestli by se postaral o tu pozůstalost tady, jestli bych si zastupoval při tom dědickém řízení a tak, tu rodinu prostě. Tak jsem to všechno vyřizoval a samozřejmě se mi dostali různé ty korespondence, co on měl i po válce potom do dneška vlastně skoro s tou svou holandskou láskou. A najednou jsem tam začal nacházet i ty lístky z těch lanovek, prostě z těch Alp, najednou jsem tam začal nacházet doopravdy i z toho Kreuzlingenu, což je ta švýcarská strana Kostnice, tak jsem tam začal nacházet prostě nějaké věci. No a byly tam samozřejmě fotky těch nasazených, jako těch biootrockých, jsou o něm i zmínky někde v českých novinách, ale ne takhle, jako že by se tam stalo o tom, že Mengelové dělali nějaké uzdravné jakoby výlety skoro každou sobotu a neděli těm svým otrokům, jako že dělali do Alp a ještě, že je museli nakupovat do Švýcarska. To se tam samozřejmě člověk v těch novinách, v tom mainstreamu se nedočte, ale tady to z toho jasně vypadalo, jo, protože byly nafocení prostě na různých těch sjezdovkách, které byly okolo třeba Garmisch-Partenkirchenu v Mnichově, a i v těch Alpách, prostě ty lísky z těch Lanové, z těch vyhlídkových míst a podobně. No a já jsem se s ním potom bavil, samozřejmě bál jsem to už potom daleko vážněji. A říkal jsem mu, a všichni jste jezdili jako na ty výlety, a on říká, no on si to jako tak třetina Čechů, jako tak ta jezdila. Třetina občas a třetina tak vždycky chlastala, jo, že prostě tomu odmítali, jakože to pro mě nebylo zajímavé, že když teda měli volno, tak prostě už hráli fotbal anebo se ožrali. Takže ono je to o tom přístupu k tom životě. A říkám, Mengeleho mohl člověk zažít různě, mohl zažít toho Josefa, který tam osvrcoval někde v koncentráku, a o tom teda žádná, já jako nemám jediný protiargument, že to tak nebylo. A u těch Mengelů, prostě u té většinové té rodiny, tak prostě tam se otrčit samozřejmě muselo, protože takhle byli všichni nasazení prostě v Německu, nuceni tam jakoby přes ten týden pracovat. A tu sobotu a v neděli to byla jejich volba, jestli cestovat, anebo si se tam ožírat a hrát fotbal a opalovat se a podobně. Takže to mi tak nějak vyplynulo nějak na mysl, když teďko si mluvil o tom, že někdo cestuje a někdo prostě přiletí někam na nějaký kongres a večer se tam ožere nebo se tam skurví s nějakýma prostě hosteskama, anebo já nevím, nebo jde hrát do kasína, prostě je to každýho volba, jo, prostě si poznává ten svět, anebo jestli jenom je mu jedno, prostě kde se vyskytne. Jeden můj známý byl v Islámské republice Irán a byl tam tak nějak poprvé v životě, a když mi ho tam tu přál, tak prostě to bylo všechno o tom, že tam někde sehnal podloudně alkohol a že byl u nějaký doktorky, protože mu pak bylo blbě u té iránské a že by možná i někde přehnul a tak dále, jo, že prostě kdyby to šlo. Takže ono je to prostě tou optikou každého toho člověka, prostě, že se dostane i do takhle výjimečných míst, ale stejně tam jakoby tomu přistupuje těmi stereotypy, které má zažité prostě třeba odsud, nebo které jsou jeho jako, jak to říct, jeho číší života.
Je to o těch hodnotách, jak říkáš. Dobře, Pavle, děkuji ti za telefon, že jsi zavolal. Díky, že jsi obohatil to naše dnešní povídání tady při víně, které já tady nemám, protože ještě mám dneska hodně práce. Ještě budu cestovat. Jo. Jsem taky v Praze, tak třeba se ještě potkáme. Tak prosím tě, děkuji ti.
My už nejsme v Praze.
Vy jste mimo Prahu.
Proto jsme si tě pustili, až když to šlo.
Tak zdravím do východních Čech a mějte se krásně. Fajn, Pavle.
Jo, ty taky.
Díky.
Krásný večer.
Ahoj.
Ahoj.
Tak to byl Pavel z Historie na ruby, který si udělal čas a zavolal nám dneska. No a já mám tady jednu krátkou písničku, protože po ní ještě vám chci představit jednu velice, ale velice zajímavou osobu. Myslím si, že se vám bude líbit.
Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe. A na nočním nebi budem hledat plamínky hvězd. Tak dlouho jsme se hledali, tak dlouho ty mě, já tebe. Ještě jednou po pěšinkách chtěl, budem se vést. Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe. Zasměj hlavu na rameno, něžně dáš, vždyť víme, že máme jen sebe. Nekřičíme, že nás doba bolí, vzdálení smutku. Unešení neskutečnou láskou neznáme svět. Po ovoci pozná se strom a ty podle skutku. I smutek má svý hranice a ví, že jen teď. Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe. Zasměj hlavu na rameno, něžně dáš, vždyť víme, že máme jen sebe. Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe. A na nočním nebi budem hledat plamínky hvězd. Tak dlouho jsme se hledali, tak dlouho ty mě, já tebe. Ještě jednou po pěšinkách chtěl, budem se vést. Tisíckrát mi
řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe. Zasmě hlavu na rameno, něžně dáš, vidíme, že máme jen sebe.
To tak prostě bývá, že je dobré si uvědomit ty hodnoty a že někdy, když lidé mají to nejcennější, tak aby si to uvědomili a třeba to tomu druhému sdělili. Máme jen sebe, jak zpíval František Nedvěd. Tak já jsem vám slíbil jednu zajímavou osobnost a já tu zajímavou osobnost právě teď z našeho studia, improvizovaného studia, tady v Praze u jedných velice milých a hodných lidí, našich posluchačů, tak já zdravím Helenu Tarko, protože to je básnířka, spisovatelka a dáma mnoha, mnoha dovedností, kterými obohacuje svět okolo sebe a lidi okolo sebe. Takže zdravíme jak Helenku, tak zdravíme i Blanku, která s ní je, protože tyto dvě dámy se dnes potkaly a tak trochu si já osobně velice přeji, abychom nalezli čas a sladili svoje diáře, jak se říká, a abych se s paní Helenou Tarko i já mohl osobně potkat a setkat, protože už jsem od ní ledaco slyšel zprostředkovaně. A možná, že bychom mohli natočit i nějaký velice, ale velice zajímavý speciálek. Tak na to se budu těšit, takže zdravím do východních Čech, zdravím do Tuněchodych, nebo abych to správně řekl, Tuněchody. Tak Tuněchody. Tak zdravím, zdravím, dámy, hezky si ten dnešní den užijte spolu, určitě jste rozkomunikovali mnoho zajímavých témat a jak znám Blanku, a tak si dokážu představit, že paní Helena bude podobného těsta a podobného světonázoru, jako jsme my, co tak rádi posloucháme a nějak realizujeme tady to vysílání, anebo jsme posluchači, kteří si děláme pečlivé výpisky, jak jsem přistihl Blanku, když jsem jednou k ní přijel a ona dělala výpisky z toho, co zrovna naposlouchávala z archivu. To byly rozhovory s Išou. Úhledné, odrážkované, samé odstavce, krásně udělané, zpracované, prostě profesionál, který tyto věci ovládá a zná. Takže zdravím ještě jednou Blanku, zdravím ještě jednou Helenku Tarko. A ještě si dovolím připomenout, že dnes je 21. prosince. Někdy okolo 15. hodiny vycházel tedy přesně ten terminus slunovratu. To znamená, že v té terminologii, tedy slovanské bych řekl, tak je to o tom, že začíná vládnout slovanský bůh nebeského světla, kterému se přezdívá Svarok, a je to také den Svarga, se říká. No a to by mělo znamenat, že ta prodlužující se temnota, kdybychom takhle pojali tu noc, takže ta noc, ta temnota se pomalu bude uskromňovat, pomalu se bude vytrácet z našeho bytí a z našeho života a bude nahrazovaná světlem. To znamená, že bude převládat víc a víc toho sluníčka, víc a víc toho denního světla. Tak na to se těšíme všichni, protože každému to nedělá dobře, že ten den je tak krátký, dejme tomu, a že už máme někde okolo 15:30, kolikrát se nám docela dramaticky stmívá a že ve 4 hodiny je tma. se vždycky vzpomenu na letní krásné večery, kdy ještě o 9:30 je krásně vidět, ještě v 10 hodin, když grillujete, tak víte, co jíte, protože na to vidíte. A nebo když jste na zahrádce a jenom tak prostě si sednete a koukáte do té zelené přírody a užíváte si každého zvuku a každé vůně, kterou tam vlastně vám příroda naděluje, tak si myslím, že to je naprosto báječné. A teď ta disproporce, ta 22. hodina a ta 16. hodina, to je 6 hodin. 6 hodin té disproporce, kterou v podstatě odžíváme každý rok. No a tak vše připomnu v tom slovanském pojetí je to tedy Bůh slunce Dažbok a přemožitel tmy a chaosu Svarok. Pokud byste chtěli se dozvědět víc, tak doporučím třeba vedy.sk server, tam najdete spoustu informací, můžete si objednat také knihu Bystvor, už je i jednička, už je i dvojka. To znamená, že tam se o slovanské mytologii, ale v té praxi, jak to ty naši předci žili, tam se dozvíte mnohé a rozhodně jsou to knihy, které stojí za ty peníze, které za to utratíte. Já vím, že už to nevíde jako, dejme tomu, dárek pod stromeček, ale nadělit si dárek kdykoliv v průběhu roku je velice krásná záležitost a doporučuji to úplně všem. Udělat si radost, zkrátka dobře, si člověk zaslouží vždy. Tedy pokud si to zaslouží. No a to už, vážení přátelé, se pomalu, ale jistě. Blížíme a chýlíme ke konci toho dnešního pořadu Hovory při víně, kde tedy za chvilku nastoupí pochopitelně trošku jiný kalibr, protože v 19 hodin odstartuje vedoucí kolotoče s Vítkem, aby vás zase nějakým způsobem poinformovali o té tvrdé realitě. Já jsem se snažil vás trošku naladit a přivést vás k nějakému dobrému rozjímání, tak pokud budete poslouchat dál, tak to všechno berte, že informace, které se vám dostávají, jsou proto ne, aby vám zkazili den, nebo aby vám vytvořili nějakou deprézi, ale dostáváte je proto, abyste se zorientovali. A zorientovaný člověk, který je takzvaně ve věci, nebo je vědomý, tak takový člověk by měl mít nadhled nad tím vším, co třeba ostatní považují za něco depresivního, a nebo že jim to tu deprézi tedy způsobuje, nebo jsou z toho smutní, rozladění a tak podobně. Blíží se tedy Vánoce, blíží se Štědrý den, my se ještě spolu uslyšíme zítra, protože zítra startuje úplně prvním dílem nový pořad, který jsme tady připravili, a bude to 14. deník, řekli jsme Stalo se, taková malá rekapitulace a sonda do některých záležitostí, které jsme predikovali a nakonec se nějak odehrály. Takže to už je úplně teď ode mě všechno. Tady ze studia Midgard, z improvizovaného studia z Prahy, a těším se tedy se všemi z vás, co posloucháte, a i s těmi dalšími, kteří ještě poslouchat budou, tak se těším brzy naslyšenou, tedy zítra, a nyní vám přeji tedy krásný zbytek dne, krásné poslouchání, a to všechno tedy máte od Petra Václava.
Kousek dál nad náma, tam nad našima hlavama se vznáší naši strážní anděle, co noční můry kolem postele křídly plaší. Zavřeš oči, stlumíš dech, uslyšíš, jak jim na křídlech vítr tančí. Provoz jako na ranveji, pro lásku Boží, pro naději, co jim síly stačí. To když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát, tváře zvážení. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od všeho zlého nás ochraňujou anděle strážení.
každej z nás a taky já máme svýho anděla, co se dívá. Když jsem ztrácel slova z úst, zašeptal, pane, nedopust. A já zpívám, zase zpívám. To když se s náma má něco stát, svět se nám hroutí a pískový hrad. Překážky z cest nám odklidí a víru vrátí. Ať se hnem, kam se hnem, andělé s naším osudem jsou spjatí.